Бийлигин асыра пайдаланды деп айыпталып камауга алынган Казакстандын коргоонуу министринин орун басары генерал-лейтенант Кажымурат Майырманов күтпөгөн жерден өз адвокатынан баш тартып жана кинәсин мойындауга дайын экендигин билдирген. Менен баш тартып мени киргизбөө тууралуу чечим кабылдаганынын себеби белгисиз. Жаңы адвокаттын айтуунча бул чечимди анын туустары чыгарган көрүнөт. Майырмановдун кызынын сөзүнө караганда ал бир жайларды мойындауга бекинген тарзда мен аны өзүнө тагылган айыптар боюнча кинәлүү деп эсептемейм, бирок мына аракетин түшүнө алмай таң калып отурмун. Деди адвокат Бекентай Бөбербаев. Осыган дейин Азаттыктан кабарлангандай, Майырманов Казакстанга Израиль аскерий кәсіпорнының мүддесін көздеп келген Борис Шенкманның ісі бойынша ұсталып, Израиль мен арада 2006 жылы жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қамауға алынған еді. Бүгін Азия және Тынық мұхит жағалаулары елдері жөніндегі кіші комитет фракциясының басшысы бастаған АҚШ конгрессі делегациясы Қазақстанға сапармен келу керек деп хабарлады Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев. Сапар барысында американдық конгрессмендер Қазақстан басшылығымен кездесіп, Қазақстан және АҚШ арасындағы стратегиялық әріптестіктің бағыттарын, энергетика, ядролық қаруды таратпау, лаңкестік пен экстремизмге қарсы күрес мәселелерін талқыламақ. Алматыда BC Group компаниясы үлескерлердің шағымы бойынша қаралған даулы іс аяқталды. Көп қабатты тұрғын үй кешенін салу үшін 150 үлескерден жиналған 10 миллион долларға компания директор Константин Поминов бизнес орталығын салып, оны кепілдікке қойып, банктен несие алған. Осы дерек бойынша қаржы полициясына шағымданған үлескерлердің талабымен өткен жылы компания директоры тұтқынға алынған еді. Енді тұтқындағы Константин Поминовтың мүлкі тәркіленіп, айыпкер 12 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал компанияның екінші құрылтайшысы 11 жыл мерзімді жалпы режимде колонияда өтейтін болды. Компанияның қаржылық директоры мен заңгері іске куәгерлікке тартылып, оларға да 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы белгіленді. Қазір үлескерлер банкте кепілдікте тұрған бизнес орталықты қайтарып беру үшін үкіметтен көмек сұрауда, оны сатып ақшасын бөліп алмақшы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Құрама Штаттардың мыңдаған теңіз жаяу әскері Ауғанстанның оңтүстігінде Хилман провинциясында талибандарға қарсы кең көлемді операциясын бастады. Әскерилердің хабарлауынша, талибан жасақтарына соққы қанжар операциясы деп аталып отыр. Оған 4000-нан аса ақш күштері мен 650 ауғандық әскер тартылды. Тікұшақтармен басталған операция таңертеңнен бері жүріп жатыр. Бұл ақш президенті Барак Обама әкімшілігі Ауғанстандағы ақш күштерінің қатарын 21000-ға толықтыруға берген уәдесінен кейін бұл елге орналасқан теңіз жаяу әскерінің бірінші операциясы болуда. Хилман провинциясы талибандар бекінген әрі апиын өндірісі ең үлкен аймақ. Amnesty International адам құқығын қорғаушы ұйымының айтуынша, Израиль күштері Палестинаның жүздеген бейбіт тұрғынын өлтіріп, Газа қаласындағы мыңдаған үйді қиратты. Мұның бәрі соғыс қылмыстарынан жатады деген Amnesty ұйымы, Израильді халық тұратын аймақта артиллерия, ақ фосфор, басқа да осындай адам өміріне қауіпті қаруларды пайдаланбауға сөз беруге шақырды. Сонымен қатар Amnesty International Газадағы Хамас жауынгерлерін де Израиль азаматтарына қарсы зымыран атпауға шақырып, бұл да соғыс қылмыстарына жатады деді. Газа қаласындағы денсаулық сақтау мамандары мен адам құқығын қорғаушы топтардың мәліметіне қарағанда, 3 апталық қақтығыс кезінде 1400 палестиндік қаза болса, оның 900-ден астамын бейбіт тұрғындар құрады. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігіне жаңа директорды сайлауға 35 елдің өкілдері қатысуда. МАГАТЭ-нің үш мерзім қатарынан басшысы болған Мухаммед Эль-Баради қараша айының соңында қызметінен кетеді. Бұл орынға үш кандидат тіркелді, оның бірі Жапониядан Юкия Амано, оңтүстік Африкадан Абдул Самад Минти және Испаниядан Луис Эчавари дауыс беруге түсті. Негізгі бәсекелестік Жапония өкілі мен оңтүстік африкандық арасында болғанымен, сауалнамалар Юкия Амано-ның МАГАТЭ-нің бас директоры болу мүмкіндігін танытып отыр. Халықаралық арағайындық пен Кавказ аймағындағы тұрақтылық орнату жөнінде келіссөздер осы айдың соңында және қыркүйекте тағы жалғасатын болады. Бұл туралы сәрсенбі күні Женевада кездескен Ресей-Грузия өкілдерінің 6-шы қауіпсіздік келіссөздерінен кейін айтылды. Екі ел арасындағы мұндай келіссөздердің мақсаты өткен жылы тамызда болған қарулы қақтығыстың қайтадан орын алуына жол бермеу болып отыр. Швейцариядағы кездесу Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Еуропадағы және Біріккен ұлттар ұйымының арағайындық ықпалымен өтті. Франция үкіметінің басшысы Франсуа Фион Ирак астанасы Бағдатқа барды. Франциялық ресмилер мен кәсіпкерлерді бастап барған премьер-министр Фион Ирақтық әріптесі Нури Әл-Малекимен кездеседі. Одан кейін Ирак Күрдістаны Сулайманияға барып, президент Шал Талибанимен кездеспекші. Франция премьер-министрінің Ираққа сапары кезінде бірқатар келісімдер жасалады деп күтіліп отыр. Иранның президенттік сайлауында жеңіліске ұшыраған екі кандидат қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңіске жетуі және оның құратын жаңа үкіметі заңсыз болады деп тағы айтып отыр. Бұрынғы премьер-министр Мир Хусейн Мусави мен реформашыл діндар Мехди Каруби сәрсенбі күні маусымның 12-сіндегі сайлаудың нәтижесін қабылдамайтындықтарын тағы қайталады. Соңғы жаңалықтармен танысты.